questions I'm saying. Have a great week.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkii imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogayaga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo isniina bisha Febraayo ee sanadka 2024 waa idaacadda afar labaatan idaacadda saaki ee caalamka waxa idiinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cali Xasan. Saacaduna waa 6:00 xaruurnimo. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah laba qof oo ku dhintay galbeedka magaalada Gibeley ee Somaliland kadib markii uu ku dumay god ay dahab ka qodanayeen.
war dheelale ayaa runtii naga soo gaaray deegaanada luqooyiga gobolka Gabeley, meel u dhaxaysa deegaanada Buus, Luqdada iyo Hadley. Goobaha oo goobo laga qoday tan u dambeysay macdanaha kala duwan ee dahabka ayaa waxaa lagu soo wariyay runtii in god ay qodanayeen dad muwaadiniina oo reer Gabeley inuu ku jibay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo dahab furtay mashruuc cusub oo sare loogu qaadayo wax soo saarka beeraha Soomaaliya.
ujeedka mashruucan waxa weeye wasaaradaha beeraha ee dalku inay u istaagaan in la bedelo oo la horumariyo qaabka ay u nool yihiin dadka Soomaaliya, sida ay wax ay cunaan, waxa aynu isticmaalno oo dhan waxay u badan yihiin wax bannaanka laga keeno. mashruucan booskaada beer ka samayso.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, nin ayaa xalay dab isku qabadsiiyey bannaanka safaaradda Israa'iil ay ku leedahay magaalada Washington. ninkan oo aan weli magaciisa la shaacin ayaa shaqaalaha gurmadka caafimaadka waxay ula carareen isbitaal Washington ku yaala kadib markii ciidamada ka mid ah kuwa Secret Service-ka ilaaliya madaxda iyo diblomaasiyiinta ay dambiyeen dabkii uu ninkaasi isqabadsiiyey. warkoobuna ay madaxda ama waaxda dabdambiska ee magaalada Washington ka soo saartay oo ay soo dhigeen internetka ayay ku sheegeen in xaaladda ninkaasi ay halis tahay. ciidamada booliska ee magaalada Washington iyo kuwa ilaalada madaxda iyo diblomaasiyiinta ayaa baaris ku haya dhacdadan. safaaradda Israa'iil ayaa xilliyadan dambe bartilameed oo ahayd dibadbaxyo joogto ah oo iska soo horjeeda oo ku aadan dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. dibadbaxyadan iska soo horjeeda ayaa Mareykanka ka dhacayay tan iyo bishii Oktoobar 7-deedii kadib markii Xamaas ay gudaha u gashay Israa'iil kuna dishay 12,000 oo qof, 213 kalena ay ku qafaalatay. wixii markaa ka dambeeyay ciidamada Israa'iil ayaa duulaan ku qaaday Gaza iyagoo inta badan magaaladan burburiyey, iyagoo dilay sida saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiintu ay sheegeen dad ku dhow 30,000 oo qof. mas-uuliyiinta daacadda oo ah militariga Suudaan ayaa ishortaagay gargaar ku socday gobolka Darfur, tallaabadaas oo ay aad uga qayliyeen hay-adaha gargaarka iyo dowladda Mareykanka. gobolka Darfur oo dal islaaha dalka Jaad ayaa ka mid ah meelaha ay dhibaatada bani aadnimo sida weyn ugu dhufatay tan iyo markii uu Suudaan dagaalku ka qarxay muddo 10 bilood ka hor ah. dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada militariga Suudaan iyo maleeshiyada sida militariga oo tababaran ee RSF. RSF ayaa ka soo jeeda maleeshiyadii Janjaweed ee dhibaatooyinka ka geystay gobolka Darfur muddo haatan laga joogo 20 sannadood. dagaalka ay kooxda RSF hadda kula jirto ciidamada Suudaan ee SAF ee soo bilowday bishii Abriil sanadkii hore ayaa waxay kula wareegeen 4 ka mid ah 5 magaalo ee ugu waaweyn Darfur. in ka badan 649,000 oo qof ayaa ka gudbay xuduudda iyagoo galay dalka Chad, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee qaramada midoobay ee la soo gaabiyo IOM. hay-addu waxay sheegtay in dad badan ay weli ku go'doonsan yihiin gudaha Darfur, gargaar degdegana ay u baahan yihiin. qaramada midoobay ayaa gargaarkeeda gobolka ku xadiday sahay ay ka gelin jirtay xuduudda Chad, laakiin sida ay sheegtay WFP toddobaadkii tagay ayay mas-uuliyiinta ciidamada Suudaan ishortaageen in gargaarkaasi laga gudbiyo xadka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo Matthew Miller ayaa jimcihii sheegay in Mareykanku aad ugu warwarsan yahay go'aanka ay ciidamada Suudaan uga hor istaageen gargaarka bulshooyinka ku nool meelaha ay RSF gacanta ku hayso. ku bilownay laba qof ayaa la sheegay inay shalay ku geeriyodeen wqooyiga degmada Gibley ee Somaliland kadib markii uu ku dumay god ay dahab ka qodanayeen sida ay warbaahinta u sheegeen xilbana ka tirsan golaha deegaanka ee degmadaasi warka waxa argaysa ka soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Akule
wararka ka imanaya degmada Gibley ee gobolka Gibley ayaa sheegaya in laba ruux ay ku geeriyodeen kadib markii labadaas qof god ay dahab ka qodanayeen oo ku yaala wqooyiga gobolka Gibley uu ku dumay iyada oo wararku ay sheegayaan in deegaankaasi muddooyinkii ugu dambeeyay ay dadku ka qodanayeen macdanaha kala duwan sida dahabka oo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gibley ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Gibley iyagoo gurmad u ah deegaanka ay ku dhinteen labada qof oo magacyadooda laygu sheegay Sheikh Nimcaan Cali iyo Mawlid Xildhibaan Mursal iyo xubno kamida xildhibaanada golaha deegaanka ayaa tilmaamay in ay gurmadkooda ku rajeynayaan in meydadkaasi laga soo saaro godka ku dumay
wadhiilale ayaa runtii naga soo gaaray deegaanada wqooyiga gobolka Gibley meel u dhaxaysa deegaanada Bus Buqdhada iyo Halley goobaha oo goobo laga qoday tan u dambeysay macdanaha kala duwan ee dahabka ayaa waxaa lagu soo wariyay runtii in god ay qodanayeen dad muwaadiniina oo reer Gibley inuu ku dumay ilaa haddana godkii ay ku jiraan godkoo dhararkiisu aada u dheeraa aan la suurto gelin in laga soo saaro runtii warbixina sidii hawsha aan uga hawlgalna gurmadaan uga geysano intii taalkaya ah meeshana aan u aragno u tagno halkanaga ku taagan xildhibaanada golaha deegaanka qayb ka mid ah waxaan hadda ka baxnaa magaalada Gibley waxaan u sii jeednaa goobta hawshu ka dhacday
ilaahay raacuun runtii shilka maanta dhacay waa shil naxdinteeda leh oo ka dhacay deegaanka Bus laba muwaadin oo reer Gibley ah oo runtii murugmaal ahaa u shaqeysanayay runtii ku tujiray dood dahaba ilaa haatana aan weli la gaarin runtii dadka deegaanka ka dhow ugu gurmaday waxaan runtii aniguna nahay xildhibaan ahaan inaan u gurmano bal sidii aan xogta dhabta ah iyo xaaladda wixii kulba laga qaban karo halkaan ugu gurmano waxaan ka taxsuuga dareenaa sabiriyaan leenahay eelkii ay runtaasi ka baxeen runtii ilaa haddana meydkoogina aan hayn oo naxdin labaad ah
waxaan maanta la soo sheegay geen aan fiidkii in deegaanka la yidhaahdo geri go-aanka iyo yar iyo meesha la yidhaah Bus dhexdooda god dahab lagu qodayay inay halkaas ku geeriyoodeen laba ruux oo godkaas ku dumay imkan la faqayo ilaa saacaddana soo joognana aan meydkii weli la soo saarin annaguna golo degan ahaan waxaan u gurman doonaa imika halkaasaan tegi doonaa imika u baxaynaa waxaanan soo eegi doonaa bal xaaladda ay ku sugan tahay meeshaasi iyo sida looga soo saarayo iga soo saarayn oo loo baahan yahay cagafyo oqa godkaas oo dulka ka soo saara si uu cayad ciidda kala yareeya sidii halkaasi loo geyn lahaa in dariiqa ay u suurtageliso in cagafaas ay tmarto
dhinaca kale qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ayaa u sheegay in labada qof ay ahaayeen laba nin oo dahab godkaasi ama macdanaha kala duwan ka qodanayay waxaana dhererka godka ay ku tilmaameen ku dhowaad 20 mitir inuu hoos u qodan yahay godku Axmed Cabdillaahi waa qof ka mid ah dadka deegaanka ay dhibaatadu ka dhacday ku sugan warbaahinta gudaha qaar ka mid ah oo la hadlay ayuu u sheegay inta uu koob yahay say wax u dhaceen meelo badan oo ka mid ah Somaliland waxaa baryahan jiray in dadka deegaanada kala duwan ee gobolada Somaliland qaarkood ay macdanaha uu dahabku ka mid yahay ay ka qodanayeen dhul laga helay macdano iyo dahab kuwaasoo marar badanna ay dadka qaarkood khatar ku sugteen halka qaarkoodna ay naftooda ku waayeen iyaga oo ku hawlan arrimaha qoditaanka macdanaha ilaa hadda ma jirto cid mas-uuliyiin ah oo ka hadashay si rasmi ah hawshan marka laga yimaado xubnaha golaha deegaanka ee degmada Gibley waxaa iyaduna sidoo kale adag in rasmi ahaan loo ogaado baaxadda hawsha meeshaasi ay u baahan tahay iyo gurmadka loo fidin karo maadaama aanay ka mid ahayn meelaha magaalada Gibley ku dhow ee ay dhinaca waqooyi mustaafa ka xigto Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay dah furtay mashruuc cusub oo dhanka beeraha ah kaasoo la sheegay in wax looga bedelayo habka nolosha ee bulshada iyadoo la doonayo sida dawladdu ay sheegtay in kor loogu qaado wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Wariyaha VOA Cabdiciis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay daah fureen mashruuc cusub oo loogu magacdaray booskaada beer ka samayso, taasi oo uu ku tilmaamay in loogu talagalay in wax badan nolosha bulshada Soomaaliyeed la doonayo in lagu bedelo. Mashruucan ayaa waxa uu sheegay inuu kor u qaadi doono wax soo saarka dalka, isla markaana bulshadu ay la soo bixi doonto raashiinka iyo weliba quudka bulshada Soomaaliyeed ee ku noolaan doonaan, kaasoo inta badan uu sheegay in hadda laga soo waarido dalka dibaddiisa.
Ujeedka mashruucan waxa weeye wasaaradaha beeraha ee dalku inay u istaagaan in la bedelo oo la horumariyo qaabka ay u nool yihiin dadka Soomaaliyeed, sida ay waxa ay cunaan oo iyo waxa ay xidhaan iyo waxa ay isticmaalaan. Sidaan halkan hadda ku taagannahay, kulligood waa wax aynaan inaku la soo bixin badankooda. Dharkaynu xidhannahay inaku lama soo baxno, bariiskii baastada cunay badankooda inaku lama soo baxno, waxa aynu isticmaalno oo dhan waxay u badan yihiin wax bannaanka laga keenay. Mashruucan booskaada beer ka samayso waxaa la doonayaa in bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka beeraleyda ah, beeraleyda yaryar iyo xoolo dhaqatada, sistemka ay maanta u nool yihiin sistem ka duwan loo keeno.
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dawladda federaalka, ayaa waxa uu tilmaamay in mashruucan uu noqon doono mid leh laba weji. Kan koowaad ayaa waxa uu tilmaamay in laga samayn doono magaalooyinka waaweyn ee beeraha leh duleedkooda, haddii uu guulaystana guud ahaan la geyn doono miyiga iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee fogfog ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya.
Mashruucaanu daah furnay wejigiisa koowaad, sidaan sheegay, waxaanu ku bilaabaynaa magaalooyinka waaweyn agtooda. Bayloo project weeye markuu guulaysto ee lagu barwaaqoobana waxaanu geynaynaa baadiyaha iyo meelaha fogfog. Gobollada fogfog baanu geynaynaa. Qof walba oo Soomaali waxaanu doonaynaa inuu si raaxa leh oo quudu isagu soo saartay oo caafimaadkiisa og yahay inuu quuto ayaanu doonaynaa. Waxaanu ugu baaqaynaa doorkaas markaa doorna waxa leh dadka dhulka iska leh ama beerta leh ama booska leh, doorna dowladda leh, dowladda Soomaaliya, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha beeraha halkan taagan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay wadamada ku yaala geeska Afrika ee saameynta uu ku yeeshay cimilada isbedelaysa. Sanadihii ugu dambeeyay inta badan wax soo saarka dalka ayaa hoos u dhacay markii la waayay roobabkii loogu talagalay Soomaaliya inay hesho, iyo sidoo kale daadad saameyn ku yeeshay beeraha oo inta badan jiray dalaggii ay abuurteen beeraleyda Soomaaliya. Cabdiraxiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatanna daadadkaasi arrin la xiriirta. Burbur xoog leh ayaa soo gaaray buundada Sabuun oo ah halka uu ku yaalo biyo xireenka ugu weyn ee deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe. Biyo xireenka ayaa waxaa booqday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Hirshabeelle, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA da uga soo warrama beledweyne Xuseen Xasan Baqare.
Buundadan oo in ka badan 20 sano aanan helin wax dayactir ah ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaadii wabiga Shabeelle ee sanadkii hore. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyra Makaraan ayaa waxa uu ka warramay taageerada ay dowladda dhexe uga baahan yihiin si mar kale ay shaqadii biyo xireenka ay caadi u noqoto.
In arrinkan maartay aad iyo aad gacan weyn loogu geysto, marka kaleentana in la helo wax looga bixiyo, xataa qalabka markii wax la baxay leh in la keeno, qoryahan waaweyn oo kale wiish sida wiish oo kale in la helo, gacan dheer oo maartay inta loo soo xiro geedahaas markaa ka bixiyo. Waxaan laalaha yaal waxa looga bixiyay meeshaana inta yimaada baldoosa lagu jiida, wax kaloo lagu bixiyay leemale, wax gacan gaaraysana ma jirto.
Cabdiraxmaan Daahir Gure, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle, ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay la shaqeyn doonaan cid kasta oo gacan ka geysanaysa dib u dayactirka buundada Sabuun.
Haddana marka la taageero u baahanahay, dowladda Hirshabeelle waxay diyaar tahay garab istaag cid kasta oo shaqaas la qabanayso iyo kaalinteeda inay ka qaadato. Waxaan rabnaa inaan baaqalkan ka dirno oon gudoomiyaha Sodma iyo cid kasta oo naga gaarsiin kara iyo dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya, u sheegno kiligan muhiimadda uu leeyahay. Kiliga marka koowaad dul beereed weyn oo ma taqaana bulsho badan ay ku nooshahay in la tabacay suuragalka dil sameeyo oo dhaqaal laga soo saaro dhaqaal badan laga soo saaro dul beereed badan oo hadda ogtiina shabeelada dhaxo dhan qayb ugu muhiimsan ah ee biyaha ugu in loo isticmaalo hadda waa baldaroban dhanka kale bulshada degan deegaankan in laga badbaadiyo fatahaada magaalada caasimada iyo tuulooyinkeeda dhan iyo ugu jiinkiisa biyo marka cusbada in laga badbaadiyo
محمود معلن عبد الله قدوميها هي أدى صدمة أو بوقد بندضة أي واحد وشيعي عندي بودي اعتراف كسمان ينسي لغة باقصده دبتوين كلا أو ديجان كسو جرا
وحربنا أمريكا حد هنا إسكاشنو حد أنا هدي ولد ده هي أدى صدمة وعن كده ده اللي دورنا هدي له هي هذا إن واحد لقبت هو بيجه أو مرا وكيف تهذا فتها لقبت أو دوك أبا عن إن الدياري أو بيها لوك هي سلقبت دورة بدن واكاشن دورنا دبعن xoogeyna waxa ku tusaynaa umada Soomaaliyeed inay iyadu xoolo arursato oo isku diyaar garowdo oo ay waxaysa dadku dadkii hore waa ka fiican yahay waa ka aqoon badan yahay marka waxaan isku dadaali doonaa inaan xaldaantaasi aan qaadno oo ka shaqeyno waxa dabcan laga rabaa dawladda maamul goboleedka Hirshabeelna waxa laga rabaa waxyaabaha qaar kood waxa marka qaar wax ay dadku abuuraan jiro in wabiga la falo in mataqaana duciisa la baneeyo in buqaha la gooyo arintaas waxaan rabaa in sharci laga soo saaro oo dadka aan loo ogolaanin inay ku dheeraan cid allaale cidii arintaas ku kacdana inay consequence qaadayso in laftigeeda ay meesha ka muuqato aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad runtii ugu xumahay inaan haddana idin sheego in koo hadda ka soo baxdeen fatahaadii inniinada oo deynta in haddana guga uu fatahaad keeni kariyo 107 waxaa laga baqayaa inuu guga fatahaad keeno saadarteeda waa inaan hadda u diyaar garowno waxyaabaha aan kugu imid waxaa kamid ah hadda saacadda la joogo fatahaadu ma jirto laakiin fatahaadu nagu soo socotaa xaggee bay nooga imaan kartaa xaggee u baahan in mataqaana laga neefiyo wabiga xaggee u baahan wabiga in laga buuxiyo waxaas oo inaan ka wada shaqeyno hadii Ilaahay ilaado aniga diyaar ah inaan ahay
in dib u dayactir ay hesho buundada sabuun oo ku taala duleedka magaalada Jowhar waxay qayb weyn ka qaadanaysaa yareynta saameyntii ka dhalan jirtay marka wabiga Shabeelle uu fatahaad ka geysto qaybo gobolka Shabeellaha dhexe ka mid ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
shirkadaha Mareykanka ee soo saara qalabka iyo biraha spare parts-ka baabuurta ayaa ugu baaqay dawladda Mareykanka inay joojiyaan qalabka baabuurta ee laga keenayo dalka China ee la soo mariyo dalka Mexico kadibna loo iibkeeno suuqyada dalka Mareykanka. Xiisadda arrintan ka dhalatay ayaa kor u sii kacday toddobaadkii la soo dhaafay. Saare Cilla Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay VOA-du arrintan ka qortay.
shirkadaha Mareykanka ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda ayaa sheegay in wax soo saarka shirkadaha China ay soo maraan Mexico kadibna suuqyada Mareykanka ay ku soo galaan qiimo aad u jaban taasoo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen in dawladda China ay lacag ku kabto shirkadaha dalkooda laga leeyahay ee biraha iyo baabuurta soo saara si ay u jabiyaan shirkadaha kale ee Mareykanka ee sameeya qalab la mid ah amaba ka tayaroon kuwooda waxaa kaloo iskaashatada shirkadaha Mareykanka ee baabuurta soo saara ay sheegeen in shirkadaha China laga leeyahay ay ka faa'iideystaan suuqyada xorta ah ee waqooyiga Ameerika ka jira taasi oo qaybo ka mid ah warshadahooga ay keeneen gudaha dalka Mexico si wax soo saarkooda oo qiimo ahaan ka jaban kuwa Mareykanka uu soo galo dalka Mareykanka warbixinta ayaa intaasi ku dartay in shirkadaha China ee xarumaha ka samaystay Mexico ay helaan faa'iidooyinka heshiiska Mareykanka iyo Mexico u dhaxeeya ee isdhaafsiga ganacsiga iyo sidoo kale lacagta cashuur celinta ee gawaarida korontada ku shaqeeya iyo qalabkooda midkiiba loo celiyo $7,500 oo cashuur dhaafa safaaradda China ee Washington ayaa ka jawaab celisay eedeymaha ay u soo jeedinayaan ganacsatada shirkadaha baabuurta ee Mareykanku waxaana sheegeen in wax soo saarka shirkadaha Shiinuhu ay ka tarjumayaan tayada iyo fikradaha cusub ee ay markasta horumarinayaan warshadaha Shiinuhu taasina ay keentay in ay soo saaraan qalab tayo sare leh sida ay sheegeen qiimahooduna macquul yahay oo ay dunida u iibgeeyaan warka arintan ku saabsan ayaa maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta aad u soo jiitay kadib markii shirkad weyn oo sameysa baabuurta korontada ku shaqeysa oo China laga leeyahay ay soo bandhigtay qorshaha ay ku doonayso in warshad sameysa baabuurta korontada sida kuwa loo yaqaan Tesla oo qiimahoodu aad uga jaban yahay kuwa kale ay ka dhisayaan waqooyiga dalka Mexico mas'uuliyiinta shirkadda Tesla ayaa iyaguna sanad ka hor shaaca ka qaaday in warshad baabuurtooda soo saarta ay ka dhisayaan magaalada Leon ee dalka Mexico bishii October ee sanadkii tagayna waxay sidoo kale shirkadda Tesla sheegtay in shirkadda Chinese ay $1 billion ku dhawaad ay ku maalgelinayaan mashruucooda dhismaha warshadda baabuurta ee Mexico laga hirgelinayo qaar kamida mas'uuliyiinta dalka Mexico ayaa iyaguna ku doodaya in maalgelinta shisheeye ee dalkooda ay faa'iido badan u keenayso dadka reer Mexico mudanayaal labada xisbi ka soo kala jeedo oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka ayaa xukuumadda madaxweyne Biden ku cadaadinaya in baaritaan lagu sameeyo baabuurta Shiinaha ee ka soo galaya dhinaca Mexico
Basirid Saare Cila Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay dalka Sweden waxaa saddex jibaarmay dambiyada toogashada la xiriira iyadoo booliska waddankaasi sheegeen inay jiraan dad badan oo lala xiriirinayo dambiyo kala duwan waxa kale oo jira kooxo badan oo burcada wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arintan ka wareystay Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxaana uu ku bilaabay xaaladaha dambiyada dhalinta yar ee ka aroosan waddanka Sweden
ee Cabdixaafid ee Sweden ee dambiyada ku soo badanaya waa dambiyo inta ugu badan ay yihiin dambiyada abaabulan oo u dhaxeeya ee kooxaha loo yaqaan gangiska oo markaasii ah ee dhalinyaro kala duwan oo dambiyo kala duwan ka soo jeeda laakiin si intooda badani ay ku dhisheen dalka Sweden marka dambiyadaas waa kuwa la xiriira dhanka mukhaadaraadka ee suuqa ganacsiga mukhaadaraadka
waa tahay maxamed marka loo eego Sweden wadamada ay dariska yihiin ee Scandinavian kale isku yiraahdo Nordic sida Denmark ka tii noqoto Norway waa maxay in Sweden ay dambiyadaasi ugu badnaadaan xataa iyo meelo kale oo Yurub ku yaalaba
een adhaafdu waxa jira in taariikh ahaan dalka Sweden uu yahay dad inta badan oo furfuran ninka qaxoontiga taas waxay keentay in waddanka uu noqdo waddanka qaxoontiga ugu badan ee ku nool yihiin marka wadamadan aan sheegtay Norway, Denmark, Finland een sababta keentay waxa weeye inta badan dadkan dambiyadan geysanaya waa dad asal ahaan kasoo jeeda wadamada kale ee bariga dhexe amaba Afrika ka yimid sababta inta badan marka la sheego ugu badan waxa weeye in tirada ugu badan ee dadka asal ahaan kasoo jeeda wadamada aan soo sheegnay ay wadankan ku nool yihiin waxaana dadka dambiyadan geysta amaba gacan ka hadalkan u dhex mara ay yihiin dad asal ahaan kasoo jeeda wadamadaas oo ah dhalinyaro oo dib ugu dhalatay wadankan balse waalidkood amaba warkood ay kasoo haajireen wadamadaasi waqtiga kala duwan
magaalooyinka magaalada caasimadda ah iyo magaalada Malmo ayaa dambiyada ugu badan ee toogashadu ay ka jiraan iyadoo weliba magaalada Malmana bari dhexdaas lagu sheegay inay tahay caasimadda istoogashada ma arinkan uu la xiriiraa maandooriyaasha mise waxyaabo kale ayaa uu heliyay magaalooyinkaas
een Cabdixaafid oo waa taa sheegtay magaalada Malmo iyo magaalada kale ee caasimadda oo ahaa Sweden ee markaasi Stockholm ayaa dambiyada inta ugu badan ay ka dhacaan waxaana ay ku taxluqaan sidaan horeba u sheegnay ka ganacsiga daraagada oo markaasi oo kooxo kala duwan oo daraagaskaasi ka ganacsada ay ku nool yihiin waxaana inta badan ku yaala magaalooyinkaasi xaafadaha iskuraanka loo yaqaano oo ay ku nool yihiin dadka asal ahaan kasoo jeeda wadamo kala duwan oo bariga dhexa iyo Afrika waxaana inta badan loo sababayaa in maadaama oo dhalinyaro fara badan oo xafadahaasi degani ay markaasi aanay ku guuleysanin waxbarashadii amaba inay nolosha sii wadaan oo suuqii shaqada iyo ay soo galaan ay beddelkeedii noqdeen dad markaasi dambiyadaasi faraha la galay taas ayaana keentay in markaasi magaalooyinkan oo ay ku badan yihiin dadka jaanibta ahi asal ahaan kasoo jeeda wadamadaas bariga dhexe ay fal dambiyadani ka dhacaan ayaa la odhan karaa
waa tahay dhinaca Soomaalida haddii aan soo noqono maxamed gaar ahaan kuwa degan magaalooyinka maalmo iyo Stockholm iyaga laftooda dambiyadaasi waa ay ku badan yihiin toogashadu dhinaca kale jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Sweden imika jaaliyad ee waqti yar deganaa dalka maaha muddo ayay deganaayeen waxaa laga yaabaa in dhalinta ku dhalatay Sweden imika laftoodu ay caruur ku dhashay waa sidee dadaalka jaaliyadda Soomaalida ee magaalooyinkaasi guud ahaan bay Sweden
Cabdixaafid waa run Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadkaasi qaybta ka ah fadhiyada ka dhacaya Sweden waliba waxa jira dhalinyaro badan Soomaaliyeed oo ku leeyahay fadhiyadan oo dhimatay kuwa ugu dhafiyooday istiray iyo kuwa markaasii dhalinyarta kale ee markaasii ku wada jiraan gangisku ay dhexdooda ba iska dileen shariidaha Soomaalidu ma dadaal yara waxa jira dadaallo badan oo ay sameeyeen sidii loo xakameyn lahaa arrintan balse waxa muuqatay in arrintan ay noqotay arrin iyaga ka tan weyn oo noqotayba mararka qaar sida la sheego arrin caalami ah dadka dhalinyarada ah ee fadhiyada ku jira kuwa badan oo kamid ah waxa xidhiidh leeyihiin kuwa kale oo ku dhaqan wadamo kale oo Yurub ah tusaale ahaan mukhaadaraadkani ma aha kuwa Sweden laga beero ama Sweden lagu sameeyo waa kuwa ay isu soo gudbiyaan kooxa shabakada abaabulan oo markaasi ka jira wadamo kala duwan dowladda Sweden in badan waa isku dayday inay kala shaqeyso waalidiinta falsiidii ay arrintani loo xalin lahaa balse hadda ma muuqato in lagu guuleystay oo arrintani lagu guuleystay oo la sameeyey wax xala oo laga gaaray arrintaas
kaasi waxa uu ahaa maxamed cawad maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden oo warramayay cabdixaafid cawl ismaaciil haatada wararkii warbixinadii aan kaga nasanno codka baxsan fanaanka maxamed kaske iyo heestii ambiya ambiye waxay gabagabo u tahay raacdeenii xarunnimo waxa la soo xirinayaa anigoo maxamed xasan haga farsamada waa gacanta heer laaneed ismaaciil xuseen farjar inta aan dib u dhawaado ku lumayno waxaan kaga tagaynaa sida iyo amaanad
kastay samba sidoo malin qaba weel weel